Ərinin rəhbəridir, o nümayişçilərə qarşı zorakılıqda ittiham olunur. İsveçrənin hesablarını dondurduğu 54 Suriya rəsmisi arasında Maxlouf 6-cı yerdədir. İsveçrə Suriyanın 42 milyon avroluq hesablarını dondurub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam və yeni ildən sonra ilk dəfə görüşdüyümüzsün. Yeni ilinizdə mübarək olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bugün yazısı Rafiq Tağının dəfninin 40-cı günü tamam olur. Onu ötən il noyabr 19-da pisarlamışlar və sonra müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Rafiq Tağının 40-da bir qrup ziyalı, onun ölümü və baş verənlərlə istintaqına bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib onlara üz tutub. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda bir qrup ziyalı tanınmış yazar yanvarın 2-sində Rafiq Tağının qətli ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Avropa Şurasına, BMT-yə, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarına ünvanlanan müraciəti Azərbaycanda və Almaniyada yaşayan 54 ziyalı imzalayıb. Müəlliflər keçən il noyabrın 19-da Bakıda bıçaqlandıqdan sonra vəfat edən 61 yaşlı yazar Rafiq Tağının qətlinə görə İran ayatullahlarından birini günahkar bilirlər. Qeyd edirlər ki, yazarın vəfatından dərhal sonra onun haqqında ölüm fitvası çıxmarmış Ayətullahın oğlu qatili alqışlayıb. Bu, Rafiq Tağıya yas tutan həmfikirlərə istehza idi. Bu, bizim gənc və dünyəvi dövlətimizə edilmiş həqarət və meydan oxuma idi, deyə sənət müəllifləri yazırlar. Sənətdə daha sonra bildirilir ki, Avropa dəyərlərini yaydığı üçün bir yazıçını ölümlə susturan təhlükə get-gedə böyüyür, sahəsi genişlənir. Bu tendensiyanın genişlənməsinə qarşı səslərini ucatmağa çağıran müəlliflər yazırlar ki, Azərbaycanın İran olmasına imkan verilməməlidir. Sənədi Azərbaycandan professorlar Firudin Cəlilov, Rəhman Bədəlov, Əli Abbasov, Valim Ağalar Məmmədov, millət vəkili Aqil Abbas, yazarlar, Almaniyada yaşayan fəallar, Fəxrəddin Hacıbəyli, İsaq Ozanoğlu və başqaları imzalayıblar. Müraciətə imza atanlardan biri jurnalist Zeynal Məmmədli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar fərqli, azad düşünənlərin belə bir taliyə üzləşməməyi üçün bu müraciət ediblər.
Əslində burada məqsəd deyil, Rafiq Tağı vasitədir və onun vasitəsidir ki, o Rafiq Tağını anmağımız və o müraciətinin səbəbi ki, yəni bu taliyə təkrarlanmaz. 21-ci əsrdə, yəni həyatı Rafiq Tağı kimi yaşamaq nə qədər şərəf gətirirsə, baxın, bir adi insandır. Özünü ifadə üçün, fikir, düşüncə sərbəstliyi üçün elədikləri var. Onun bu şəkildə ölümü təkrar olunmasın. Yəni, bizi hansı təhlükələr gözləyə bilər? Baxın, bunu sadəcə həyəcan siqnalı veririk.
Rafiq Tağı keçən il noyabrın 19-da Bakıda bıçaqlanıb, bir neçə gün sonra isə xəstəxanada vəfat edib. Yanvarın 2-sində onun dəfninin 4-cü günü münasibəti ilə Bakıda anma mərasimləri keçirilib. Rafiq Tağı bir neçə il əvvəl yazdığı Avropa və Biz adlı məqaləsinə görə həbs edilmişdi. O zaman həmin məqaləni İslam peyğəmbərinə təhqir sayan İran ayatullahlarından biri onun ölümünə fitva vermişdi. Hələlik Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu qətlə bağlı hər hansı versiya elan etməyiblər. Respublika prokurorluğundan bildirilir ki, istintaq gedir, qatilin tapılması üçün bütün lazımi tədbirlər görülür.
Səadət Akif qızı.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rafiq Tağının ölümü ötən Azərbaycanda media mühitinə, media ilə bağlı tənqidlərə bir növbətçini də əlavə elədi. Söz azadlığı sahəsində 2011-ci ildə baş verənləri Kəbiran Dilavəri xatırladır.
2011-ci il Azərbaycanda media sahəsində bu hadisələrlə yadda qaldı. Fevralda reportyorların azadlıq və təhlükəsliyi institutunun əməkdaşları Rasim Əliyev, Mehman Hüseynov və Əbülfət Namazov təzyiqlərə məruz qaldı. Peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən polis onların foto və video kameralarını əllərindən aldı. Jurnalistlərin şikayətləri indiyə qədər cavabsız qalıb. Fevralda Xural qəzetinə qarşı 5 məhkəmə prosesi davam elədi. Elə bu ayda baş nazir Artur Rəsizadə Azərbaycanda rəqəmli radio televiziya yayımına keçidin təmin edilməsi məqsədi ilə qərar imzaladı. Mart ayında Azadlıq qəzetinin şərhçisi Xalq Cəbhəsi partiyasının funksioneri Seymur Həziyev döyüldü. Apreldə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Ramin Deko işdən çıxanda Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısında iki naməlum şəxs tərəfindən döyüldü. Onu döyənlər hələ də tapılmayıb. May ayında həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayev azad olundu. İyun ayında Washington Post və New York Times-la əməkdaşlıq edən Amanda Erickson, həmçinin Böyük Britaniyadan olan hüquq müdafiəçisi Jerry Davis döyüldü. İsveç televiziyasının 3 əməkdaşı saxlanıldı və deportasiya olundu. Sentyabr ayında İdrak Abbasovun Sultanbəy qəsəbəsindəki evinə hücum oldu. Atası, anası və qardaşı xəstəxanaya yerləşdirildi. Həmin ayda Naxçıvanda jurnalist və hüquq müdafiəçisi Həkim Dostu Mehdiyev Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 1000 manat məbləğində cərimə olundu. O, Cinayət Məcəlləsinin 189-1 təbii qazı, elektrik və istilik enerjilərini talamada ittiham oldu. Oktyabr ayında Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı, millət vəkili Gülər Əhmədovan rüşvət tələb etmə şikayəti ilə həbs olundu. Əvəz Zeynallı ittihamları rədd edib bildirib ki, həbsi tənqidi yazıları qəzetin gündəliyi nəşrə keçməsi ilə bağlı olub. Noyabrda həmin qəzetin əməkdaşı Aydın Caniyev xuliqanlıq ittihamı ilə Lənkəran məhkəməsinin hökmü ilə 3 il azadlıqdan məhrum edildi. Noyabr ayında yazıcı publisist Rafiq Tağ bıçaqlandı. 4 gün sonra aldığı bıçaq yaralarından xəstəxanada vəfat elədi. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bildirir ki, 2011-ci ildə media və ifadə azadlığının vəziyyəti ciddi şəkildə pisləşib. Hüquq müdafiəçisi Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynalın həbsini bunun göstəricisi sayır. Ən təhlükəli fakt kimi publisist Rafiq Tağının qətlini göstərir. Leyla Yunus deyir ki, bu terror aktı jurnalistlər və digər yaradıcı peşə sahibləri arasında özünü senzuran güclənməsinə səbəb olub. O deyir ki, bu cinayət göstərir ki, azad düşünən insanların Azərbaycanda yaşaması təhlükəli hal alır.
Xural qəzetinin baş redaktoru tutulub, ancaq Rafiq Tağının ömürlüsü ümumiyyətlə dəhşətli vəziyyətdir. O göstərir ki, artıq jurnalistlər, mətbuat işçiləri onların samocenzura gəlir. Elmarın ölümü onu göstərdi ki, Azərbaycanda mafiya rejimi klanı var və adam öldürə bilər. Rafiq Tağının da onu göstərdi ki, Azərbaycan vətəndaşlar, xüsusən jurnalistlər, yazıçılar da öz fikrini sərbəst deyə bilmirlər və bu terror aktıdır.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Bəhtiyar Əliyev isə deyir ki, media sahəsində vəziyyətin ağır olduğunu deyənlər Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeydə dayananlardır.
Dünyada bəzi ölkələrdə mətbuatla bağlı, jurnalistlərlə bağlı baş vermiş hadisələri müqayisə eləyəndə və Azərbaycana orakustan baxanda çox şükür bizim jurnalist itkimiz olmadı. Yazısına, siyasi əqidəsinə görə heç bir jurnalist həbsxanaya atılmadı. Ümumiyyətlə, son 5-6 ildə yazdığı yazıya görə jurnalistlərin həbs olunması yoxdur. Bütövlükdə jurnalistlərin hər hansı bir formada sıxışdırılması, onlara təzyiq göstərilməsi, təqib olunması, biz bunları ancaq bəzi Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeydə çıxış eləyən beynəlxalq qurumların hesabatlarında oxuduq. Onların da heç bir əsası yoxdur.
İndi isə 2011-ci ildə jurnalistlərə qarşı qaldırılmış məhkəmə iddialarının statistikasına baxaq. Media Hüquqları İnstitutunun məlumatına görə 2011-ci ildə jurnalistlərə qarşı diffamasiya iddiamı ilə 32 məhkəmə iddiası qaldırılıb. Bu zaman iddiaçılar 8 jurnalistin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb ediblər. Ən çox Azadlıq, Yeni Müsavat və Xural qəzetləri məhkəmələrə cəlb olunub.
Kəbrən Dilavəri, Azərbaycanda medianın durumundan yenə danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda ötən il media sahəsində baş verənlərdən danışdıq, amma ötən ilin son günlərində Azərbaycan Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun hazırladığı bir hesabata da düşdü, azad mətbuata hücum edənlər siyasına. Hesabatla sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu ötən il söz azadlığının daha çox pozulduğu 10 ölkə ilə bağlı hesabat hazırlayıb. İnstitut bildirir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ərəb ölkələrindəki inqilablardan ruhlanmış müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını zor gücünü alıb. Bir sıra jurnalistlər həm etirazlar zamanı, həm də digər situasiyalarda döyülüblər. Publisist Rafiq Tağı noyabrın 19-da Bakıda evinin yaxınlığında bıçaqlanıb, 4 gün sonra isə xəstəxanada vəfat eləyib. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu bildirir ki, gümanlara görə onu İran hökumətinə qarşı məqaləsinə görə öldürüblər. Yeri gəlmişkən bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Rafiq Tağının özü də ölümündən bir qədər əvvəl demişdi.
Yəni, arxasında hansı qüvvə dayana bilər? Bax, o maraqlıdır.
Arxasında dindarlar, radikal dindarlar, yaxud İran agenturası türbət edə bilər. Çünki bu uğurlu dördür.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu bildirir ki, jurnalistlər qorxunun hakim olduğu mühitdən çoxlu təqib hallarından danışırlar. Bunların ən qəddarı ötən ilin iyununda Washington Post və New York Times qəzetləri ilə əməkdaşlıq edən Amerikalı jurnalistin və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun Britaniyalı üzvünə hücumdur. Onlar azadlığa buraxılmış yerli jurnalist Eynullah Fətullayevlə görüşdən sonra hücuma məruz qalmışdılar. O ki, qaldı hesabatda adı çəkilən başqa ölkələrə Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu bildirir ki, Əfqanıstanda ən müxtəlif mövqeləri müdafiə edən mətbuat orqanları yaransa da, jurnalistlər hücumlara, senzuraya məruz qalmaqda davam eləyir, uğurlanır. Jurnalistləri qorumaq üçün hər hansı mexanizm yoxdur. Qazaxıstanda rəsmi olaraq senzura mövcud olmasa da, Respublika adlı müstəqil qəzet axır il yarımda çap olunmağı yer tapa bilmir. Qəzet müxtəlif yerlərdə kustar üsulla çap edilir və yalnız tirajının bir hissəsini oxuculara çatdıra bilir. Asiyada Pakistan jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerdir. Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu bildirir ki, 2011-ci ildə 6 jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı uğurlanıb. Ötən ilin iyulunda Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda baş verən partlayışda rəsmi versiyaya görə 15 nəfər ölüb, amma müstəqil mənbələr ölü sayının 200-ə çatdığını bildiriblər. Hökumət mediası bunu kiçik sənaye partlayışı kimi təqdim eləsə də, bloggerlər internet vasitəsilə həqiqəti üzə çıxarıblar. Bundan sonra Türkmən polisi faciə barədə internetə şəkillər və video yerləşdirmiş, bloggerlər və müstəqil jurnalistləri sorğu-suala çəkib. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov isə İslam terrorizmi ilə mübarizə bəhanəsi ilə dəfələrlə dinç nümayişçilərə zor tətbiq eləyib.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni il və Həmrəli bayramı münasibəti ilə xalqa müraciətində 2011-ci il üçün Azərbaycan üçün uğurlu keçdiyini deyirdi. Tunisdə başlayan inqilab dalğasının öz ölkəsini 10 illərdir idarə edən avtoritar rejimlərin ard-arda çökdüyü bir vaxtda Azərbaycanda Prezidentin uğurlu saydığı nələr baş verdi? Şahnaz Bəyərqızı danışır.
2011-ci il başa çatır. Bu il dünya üçün Ərəb baharı, diktatorların devrilməsi Rusiyadakı 100 minlik etiraz mitingləri ilə yadda qaldı. Bəs 2011-ci il Azərbaycan üçün nə ilə yadda qalan oldu? Sadalayaq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 yaşı tamamlandı. İlinlə yadda qalan hadisəsi tənqidçi yazar publisist Rafiq Tağının öldürülməsi oldu. Bu haqda ayrıca reportajda. Dövlət başçısı korrupsiya ilə mübarizə elan etdi. Gənclər və müxalifəçi kəsimin yaratdığı ictimai palata etiraz aksiyaları keçirdi. Ziyalılar forumu fəallaşdı. Onun üzvü Rüstəm İbrahimbəyov daha susmaq olmaz dedi.
Daha susmaq olmaz. Biz istəmiriksə xalqımız, ölkəmiz, hökumətimiz inqilab yolu ilə uçuruma geçsin. Biz danışmalıyıq və biz axırıncı həddə çatmışıq.
Forumun başqa üzvü Rafiq Əliyev işdən çıxarıldı. Və ilin son günlərində ziyalılar forumunun toplanmasına imkan yaradılmadı. Və bir də, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Bəs bu ildən təəssüratlar nədir? Profesor Rafiq Əliyev deyir ki, 2011-ci ildə bütün dünyada ədalət küləyi əsməyə başladı. O ki, qaldı Azərbaycana.
Allaha şükürlər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyəti ayaqdadır. Azərbaycan cəmiyyəti son bir neçə 5 ildə biraz öləzimiş olsa da, amma ölməyib, dəyərlər itməyib, ziyalı ruhu ölməyib və gələcəyə də böyük inamım var. Bu ilin əsasında deyə bilərəm.
Bu ümidi verən nədir?
Ən birincisi gənclər çox fəal bir mövqe tutdular. İkincisi də ki, ziyalıların ki, sözləri gördüm ki, hədəfə dəydi, ən əsas odur.
Rafiq Əliyev belə deyir. 2011-ci ildə Azərbaycanın itirdiyi illər sırasındadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyir.
Azərbaycanda son illərin hamısı bir-birinə oxşar, çünki ölkədə qeyriləşdiyin bir sülalə hakimiyyəti var. Hökumət də korrupsiya ilə məşğuldur. Ölkə iqtisadiyyatı əvvəlki illərdə olduğu kimi əsasən neft istehsalından, onun satışından və korrupsiya yolu ilə mənimsənilməsindən təqribən vəsaitin 20-30%-nin də gözə külü fürməkdən ötürü tikinti, quraşdırma, kommunikasiya işlərinə, infrastruktur layihələrinə xərclənir. Bu illər bu mənada, geniş mənada bir-birinə bənzərdir və Azərbaycanın inkişaf illəri deyil, inkişafdan geri qaldığı, itirdiyi illərdir.
Amma müxalifət lideri 2011-ci ildə az da olsa siyasi dinamizmin müşahidə olunduğunu söylüyor. Əli Kərimli deyir ki, başa vurduğumuz ildə gənclər daha mütəşəkkil olub. Azərbaycan hüquqşünasları isə ictimai-siyasi mövqələrini ortaya qoyublar. Əli Kərimli bir də onu deyir ki, 2011-ci ildə Azərbaycan xalqı göstərdi ki, susmaq niyyətində deyil.
Canlanma olub. Azərbaycan müxalifəti əvvəlki 4-5 illə müqayisədə bu il daha dinamik, daha güclü olub və o həddə qədər güclənə bilib ki, hətta hakimiyyət müəyyən bir qorxu, həyəcan keçirdib. Mən mart-aprel aylarını xüsusilə yada salırım. Amma eyni zamanda o həddə qədər güclənə bilməyib ki, siyasi proseslər hökumətin tam nəzarətindən çıxa bilməyib.
Əli Kərimli, 2011-ci il Azərbaycanın dövlət həyatında mühüm və vacib illərdən biridir. Bunu da Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı deyir. Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsini diplomatiyanın ciddi uğuru kimi qələmə verir. Bundan başqa deputat korrupsiya ilə mübarizəni də xüsusilə qeyd edir. O ki, qaldı Azərbaycanda etiraz səslərinin eşidilməsinə deputat narazılarının olduğunu etiraf edir, amma onun fikrincə həmin kəsim hakimiyyətin olmadığı kimi ictimai palatanın da sosial bazası deyil.
Bu il siyasi proseslərə təsir göstərməyə cəhdlər göstərən ictimai palata anlayışı ortalığa çıxdı, lakin mart və aprel aylarında keçirmiş olan kütləvi aksiyalarda Azərbaycan cəmiyyəti onların bir daha zəifliyini, bir daha geniş sosial bazaya malik olmadığını şahid oldu. Güçsüzlüyünü bir daha nümayiş etdirdi. Güclü hakimiyyət var, güclü iqtidar var, lakin zəif müxalifət. Bugün Azərbaycan müxalifət dağınıqdır, pərakəndədir.
Bu il sıravi vətəndaşın yadında nə ilə qaldı?
Hər hansı elə bir fikir yoxdur.
Hələ yerimizdə addımlayırıq, heç bir siyasi uğurumuz yoxdur. Əsas Qarabağ məsələsidir. Hansı siyasi uğurdan danışmaq olar?
Çox yaxşıdır korrupsiyada mübarizə, doğrudan da axıra qədər olsa, ancaq korrupsiyada mübarizə elə bir ki, bir tərəfli olur da.
Yaxşı yedirik.
Bilmirəm. BMT-nin təhlükəsiz şurasına daxil olması 2011-də bu oldu. Yaxşı idi, çünki hamı sevinirdi. Ona gözümüzün böyük uğurdu.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi.
Şahnaz bəylər qızı. Azərbaycan müstəqilliyi qazanmasından bu yana bir nömrəli problemi olan Qarabağ problemi isə ötən il həll olunmadı. Baxmayaraq ki, hər olduğu kimi bu ilə də ümidlə başlanılmışdı. Ötən Azərbaycanla Ermənistanın danışıqları necə keçdi və nədən uğursuz oldu və bu ildən nələr gözlənilir, İlqar Rəsul danışır.
Planlaşdırırıq Moskvada Rusiyanın, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində yeni bir görüş keçirməklə bağlı ki, ondan sonra hansı məsələlərlə bağlı prezidentlər müzakirələri davam etdirəcəklər ki, böyük bir sülh sazişinin üstündə biz iş başlayaq.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bu ilin əvvəlində mediaya dedikləri idi. 2011-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyanın vasitəsiliyi ilə iki dəfə görüşüblər. Martın 5-də İlham Əliyev, Serj Sarkisyan və Dmitri Medvedev Rusiyanın Soçi şəhərində bir araya gəlib Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışdılar. İyunun 24-də isə eyni formatda görüş Rusiyanın Kazan şəhərində baş tutdu. Hər iki görüşdən sonra tərəflər Rusiyanın səylərini yüksək qiymətləndirib, nizamlama prosesində bir az da yaxınlaşma baş verdiyini desələr də, il ərzində bu görüşlərdən qaynaqlanan heç bir ciddi hadisə müşahidə olunmadı. Əksinə, vasitəçilərin daha çox ümid bəslədikləri Kazan görüşündən sonra danışıqlar prosesinin artıq təhlükə altına düşdüyünü deyənlər də oldu. 3 saata yaxın davam edən bu görüşdən öncə digər həmsədr ölkələrin, ABŞ və Fransanın liderləri də tərəfləri münaqişənin həllinə dair baza prinsiplərini imzalamağa çağırmışdılar. Amma bu görüş sonucu ümumiyyətlə sənəd imzalanmadı. Bir müddət sonra isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıqlamalarının birində dedi ki, Ermənistan yenilənmiş Madrid prinsiplərindən imtina edib. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruz da Kazan görüşünə rəğmən 2011-ci ildə Qarabağla ilgili aparılan prosesi nəticəsi sayır. Deyir ki, istər danışıqlar zamanı, istərsə də öz mövqeyini möhkəmləndirmək baxımından Ermənistana yetərincə zərbələr indirməsinə baxmayaraq, Azərbaycan bu ildə istədiyinə çata bilmədi.
Düşünürəm ki, 2011-ci il Qarabağ prosesini bütövlükdə uğurlu sonuca çatdırmamaq baxımından itirilmiş il sayılacaqdır. Kazan görüşünü bütün indiyə qədər ki danışıqların son akkordu saymaq mümkün olardı. Əksinə, həmin görüş prosesi demək olar ki dalana dirədi və indi danışıqların özünü bərpa eləmək sindrom halında təsəvvür olunur.
Kazan görüşündən sonra Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı təkliflər yazıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə yolladı. Amma nə bu məktubun, nə də ona Bakıdan və Yerevandan verilən cavabların detalları açıqlanmadı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu ildə regiona səfərlər etdilər, prezidentlərin və xaricişlər nazirlərinin görüşlərinə qatıldılar, beynəlxalq tədbirlərdə yenə də vasitəçilik cəhdlərində bulundular. Amma bununla belə il ərzində danışıqlar prosesində hansısa bir nəticənin altından imza ata bilmədilər. Əksinə, 2011-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri səviyyəsində tənqid də olundular. Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş konfransa çıxışı zamanı Ramiz Mehdiyev həmsədr ölkələrin işğala son qoymaq üçün heç nə etmədiklərini bildirdi. Bu dövlətlərin gizlində Ermənistanın işğalçı siyasətini dəstəklədiklərini Azərbaycan xalqının çoxdan başa düşdüyünü söylədi. Ümumilikdə hər il olduğu kimi bu ildə görüşlərin nəticəsiz qalmasında tərəflər bir-birini suçladı. Zaman-zaman Azərbaycan tərəfi torpaqları hərbi yolla azad etmək hüququnu özündə saxladığını Ermənistana xatırlatdı. Ermənistan isə bu cür bəyanatlara adekvat fikirlər səsləndirdi. Beynəlxalq qurumlar, ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr olan ABŞ, Fransa və Rusiya isə hərdən problemin həllinin yalnız sülh yolu ilə mümkün olduğunu tərəflərin diqqətinə çatdırdılar. Konfliktoloq Arif Yunus hesab eləyir ki, 2011-ci ildə özündən əvvəlkilər kimi Qarabağ nizamlamasında yalnız formal öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə yadda qaldı. Yəni, görüşlər keçirildi, danışıqlar sonrası hər iki tərəfin rəhbərləri pafosla məsələnin həll edilmək üzrə olduğunu dedilər. Bildirdilər ki, az qalıb, xırda məsələlər üzərində müzakirələr aparılır. Xalq bir az da dözümlü olsa, bunun nəticəsini mütləq görəcək. Amma reallıqdan söhbət gedəndə heç kimə sirr deyil ki, bu ildə nəticəsi keçdi.
Bu ildə elə belə keçdi. Yəni, görüşlər yaxud rəsmi tədbirlər Qarabağla bağlı, onlar hamısı küçə çıxıb, heç bir nəticə verməyiblər və əslində belə də bilməzdilər. Nə ermənilər, nə biz əslində inanmırdıq ki, bu il ərzində deməli, nəsə biz görəcəcəyik, hansısa bir nəticəni üzəcəcəyik. Bu ümid vardı yalnız Rusiyada, bir də bəzi qərb ölkələrdə, ilk növbədə Amerikada, bir də Fransa və salam.
Arif Yunus deyir ki, 2010-cu illə müqayisədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin məhz Dağlıq Qarabağ nizamlaması ilə bağlı görüşləri daha az oldu. Yəni, cəmi iki dəfə. O da Rusiyanın təşəbbüsü ilə. Ola bilsin ki, ümumi görüşlərin sayı gələn il daha az olacaq. Çünki tərəflərin bu danışıqlara maraqları getdikcə azalır. Arif Yunus belə deyir. Və nəhayət bu il danışıqlar prosesində hətta kağız üzərində də heç bir yenilik baş vermədiyi halda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində yeni-yeni itkilər oldu. Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli apardığı monitorinqlərə istinadən deyir ki, 2011-ci ildə də atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi hərəyə təxminən 20-yə yaxın itki veriblər. Yaralananlar da az olmayıb.
2011-ci ilin ötən dövründə Azərbaycanın cəbhə xəttində itkiləri ən azı 13 nəfər təşkil edib, bir nəfər isə mina partlayışından dünyasını dəyişib, 22 nəfər isə qarşı tərəfin gülləsindən yaralanıb, eyni zamanda 4 nəfər də mina partlayışından xəsarət alıb. 2003-cü ildən bu yana mətbuatda tərz olunan məlumatlar onu göstərir ki, il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində verdiyi itkilər təxminən 15-20 civarında dəyişir və Ermənistan tərəfinin rəsmi istəsə ki, rəsmi yaydığı məlumatda görə onlar da təxminən eyni sayda itkilər mövcuddur.
Cəsur Sümərinli hesab edir ki, 2011-ci ildə də cəbhə xəttində gərgin əhval ruhiyyə qalmaqda davam edib və bu gərginliyin hər an lokal hərbi əməliyyatlara keçmə ehtimalı var.
İlqar Rəsul. 2011-ci ildə Azərbaycanda yaşayan hər kəsə aid olunan başqa bir məsələ isə Qarabağla yanaşı həm də mülkiyyət davaları oldu. Abadlaşdırma, Eurovisionla bağlı yenidən qurma və başqa adlarla aparılan tikinti işlərindən daha çox bu tikintilərin aparılması üçün həmin ərazilərdə aparılan söküntü işləri və bu söküntülərin aparılma yolu daha çox müzakirələr doğurdu. Esmira Cavadova İlnaz Qala son gününə qədər davam edən mülkiyyət davalarını xatırladır.
Adamın önbeleri sizi kaldılar. İndi zengini mendirleyeceğim bir söktüler.
Hiçbir bildiriş olmadan söktüler.
Belediyenin senedi var elinde.
Rüşvet alıblar bize.
Adam da ev yıkar. Adam ev yıkar.
İlin sonuna 15 gün kalmış Xocasənin Yuxarı Sultepe yaşayış masivində Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik Xidmətinin işçiləri tərəfindən evlərinin sökülməsinə qarşı çıxanlar dəyənək altına salındılar. Kimisi evinin qarşısında dayanıb ev sökənlərə daş kəsəylə müqavimət göstərə bildi. Kimisi isə axşam işdən gəlib evini yerlə yeksan gördü. Buna qədər isə il ərzində Bakıda çox evlər söküldü. Xronologiya ilə düşsək, 2011-ci il Bakıya ondan əvvəlki ildə Xocasən qəsəbəsində və Basin küçəsində başlanmış evlərin söküntüsünün davamı ilə qədəm qoydu. Xocasəndə Binəqədi Oilin iddia etdiyi torpaqlar üzərindəki yüzlərlə evlər söküldü. Evi bələdiyyə icazəsi ilə tikdiyini deyən və söküntünün qarşısını almaq istəyən sakinlər Dövlət Neft Şirkətinin işçiləri tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldılar. Həm evlərindən məhrum oldular, həm döyüldülər, həm də məhkəmə qarşısına çıxarılaraq dövlət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə ittihamı ilə cəzalandırıldılar. Qış bulvarının tikintisi ilə əlaqədar evlərinin sökülməsinə etiraz edən Basin küçəsinin sakinləri də eyni aqibəti yaşadılar. Sakinlər sökülən evlərinə görə onlara vəd olunan cüzi kompensasiya ilə razılaşmırdılar. Adamlar evlərindən çıxarılıb polisə aparılır, evləri söküldükdən sonra azad edilirdilər. Qış bulvarının qurbanları siyasında hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da var idi. Həmin vaxt beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan hökumətini insanların mülkiyyət hüquqlarına hörmətlə yanaşmasına dair çağırışları da buldozerləri dayandıra bilmədi. Günorta müqavimətlə qarşılaşan fəhlələr məmurların göstərişi ilə Leyla Yunusun ofisi yerləşən binanı gecə ikən söktülər. Leyla Yunus deyir ki, 2011-ci ildə təkcə Bakıda təqribən 60 mindən artıq insanın mülkiyyət hüququ pozulub. Onun sözlərinə görə mülkiyyət hüquqlarının pozulması Basindəki evlərin sökülməsində özünü daha qabarıq göstərib.
Bu təkcə mülkiyyət hüququdur. Çünki bu adamların evini sökəyəndə çoxlarını polis aparıb, yəni ki, azadlıqdan məhrum eləyiblər. Qanunsuz polisdə saxlayıblar, döyüblər də, xəstə adam da var idi, ayağını sındırıblar. İkincisi, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan vətəndaşlığı və o cümlədə Yeri hükümət, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri hamaq bu uğruna danışanda həmişə vurgulayırlar və buna əsas danışırlar ki, az pul verirlər. Yəni ki, 1000 ya 1500 və s. Azərbaycan qanun vericilik çox qəşəng yazılıb. Yəni ki, konstitusiya mədəlləri, jiliçnik kodoks və əgər bu qanunla olsa, 5 kəpəyə də götürmək olar. Ancaq qanunla.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus. İlin ortası Bayıl qəsəbəsinin bir hissəsinin boşaldılması barədə xəbərlər də yayıldı. Dövlət Neft Şirkəti məhkəmədə təqribən 10 min ailəyə qarşı iddia qaldırdı ki, Bayılın bir hissəsi neft əraziləridir. Torpaqların üzərindəki tikililər sökülməli və torpaqlar şirkətə qaytarılmalıdır. Ancaq sakinlər iddia edirdilər ki, onlar burada 30-40 ildir ki, yaşayırlar. İl ərzində Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən məhkəmə qərarı ilə və məhkəmə qərarı olmadan Suraxanı, Binəqədi, Xocasən, Biləcə Sabunçu qəsəbələrində bələdiyyə icazəsi ilə tikilmiş onlarla evlər söküldü. Ancaq evsiz qalacağını düşünən digər Bayıl sakinləri də var ki, onlar Dövlət Bayraq Meydanı ətrafında yaşayanlardır. Bayraq Meydanı tikiləndən məhkəmə qapılarında qalan sakinlər əmlaklarının aşağı qiymətləndirilməsindən narazıdılar. Ancaq çoxlarının evi məhkəmə nəticəsi gözlənilmədən başına uçuruldu. Bundan az keçməmiş elə həmin ərazidə ortaya özlərini Eurovision qurbanları adlandıran 65 ailə çıxdı. Onların yaşadığı binanın yaxınlığında Eurovision arenası tikildiyindən bina sökülür. Sakinlər isə kompensasiyanın həcmi ilə razılaşmırlar. İlin sonuna bir neçə gün qalmış NZS ərazisində yaşayan 150-yə yaxın ailə də məhkəmə qətnaməsi aldı ki, evlərini söküb torpaqları Dövlət Neft Şirkətinə təhvil versinlər. Hökumətə də 100 manat cərimə ödəsinlər.
Artıq bu gün demək olar ki, heç kim mülkə dünqu olan heç bir şəxs iddia edə bilməz ki, onun əlindəki əmlak onun əlindən alına bilməz. Yaxud məmur alqaxlar tərəfindən, yaxud da ki, rüşvət verən məhkəmələrə, rüşvət verən şəxslər tərəfindən. Ona görə Bu günlərim Azərbaycanda mülkiyyətin müqəddəsliyindən danışmaq qeyri-mümkündür. O ölkədə ki, mülkiyyət, şəxsi mülkiyyət müqəddəs deyil, o ölkədə hər hansı bir inkişafdan danışmaq yersizdir.
Bunu 2011-ci il mülkiyyət hüquqları necə qorundu sualımıza cavab verən hüquqşünas Aslan İsmailov deyir.
Esmira Cavadova və ötən il Azərbaycanda baş verən hadisələrdən necə həm video, həm foto reportajlarla xəbər tuturdunuzsa, bu ildə Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlməklə Azərbaycanda və dünyada baş verənləri ətraflı izləmək mümkün olacaq. Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.